Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi BiH. Učesnici polemike bili su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome zašto u Dejtonskom sporazumu, na kojeg se svi pozivaju u sporu oko državne imovine, o toj imovini nema ni riječi. Na osnovu čega je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da državna imovina pripada BiH? Da li se ta odluka zasniva na validnim argumentima i kojim argumentima Republika Srpska osporava tu odluku? Razgovaralo se i o tome da li je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da ponovo donese zakon o državnoj imovini, iako je Ustavni sud ukinuo taj zakon. Da li bi država Bosna i Hercegovina bila oslabljena ukoliko bi entiteti bili proglašeni vlasnicima državne imovine, ili to ne bi uticalo na njenu poziciju? Kao i o tome, ima li sličnosti između secesionističkih težnji u Republici Srpskoj i Kataloniji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Gospodine Savanoviću, Milorad Dodik i rukovodstvo Republike Srpske kažu da prema Dejtonskom sporazumu državna imovina pripada Republici Srpskoj. Tvrde da to tamo izričito piše. S druge strane, Denis Bečirović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Šmit, pozivajući se također na Dejtonski sporazum, tvrde da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini. Šta u stvari piše u Dejtonskom sporazumu?
Ja mislim da oni jedni i drugi griješe. Ja ne znam kakav su oni Dejtonski ustav čitali, ali pojam državne imovine se tamo uopšte ne spominje. Sam termin imovina se vrlo rijetko koristi, mislim na nekih 6-7 mjesta u Ustavu Bosne i Hercegovine, i ni u jednom od tih spominjanja se ne koristi u kontekstu državne imovine, već isključivo u smislu privatne imovine. Dakle, pojam i termin državne imovine se uopšte ne spominje u Dejtonskom ustavu, tako da mislim da i jedni i drugi greše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću?
Ja bih se složio sa gospodinom Savanovićem u tvrdnji da Dejtonski mirovni sporazum eksplicite ne spominje državnu imovinu. To je tačno i to je i Ustavni sud u svojoj odluci kada je razmatrao pitanje državne imovine eksplicitno naveo da Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine ne regulišu to pitanje. Međutim, Ustavni sud je tom prilikom rekao da bez obzira što nema eksplicitna norma o državnoj imovini, pristupit će sistemskoj analizi Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i pitanje pravnih propisa koji su bili na snazi prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, i doći do zaključka na koji način bi trebalo to da se riješi, i riješio je to pitanje. Najviši državni sud je dao odgovor na koji način ta državna imovina treba da bude regulisana.
I kako glasi taj odgovor?
Odgovor je da Bosna i Hercegovina je isključivi titular državne imovine, ali da ima obavezu da reguliše pitanje državne imovine vodeći pri tome računa o funkcionalnosti entiteta i nižih administrativno-teritorijalnih jedinica, kako bi oni i uz potporu te imovine mogli da funkcionišu za građane na efikasan način. To do danas nije urađeno zato što ne postoji politička volja na državnom nivou da se izglasa jedan zakon, s obzirom da politike u državi Bosni i Hercegovini su totalno suprotne, nemaju dodirnih tačaka i ne postoji tehnička mogućnost da se izvede bilo kakva sjednica u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja bi eventualno riješila ovo pitanje u ovom momentu.
Gospodine Savanoviću, kako vi gledate na ovu odluku Ustavnog suda?
Obrazloženje te odluke je zaista problematično u mnogo smislova. Dejtonski ustav je jedan takozvani minimalistički ustav sa malim brojem članova i on podrazumijeva ono što se zove jaki ustavni sudovi koji imaju široke ovlasti interpretacije. Međutim, to ne znači da Ustavni sud može da interpretira to na isuviše slobodan način. Ustavni sud je ovdje se našao u situaciji da mora izvesti interpretaciju iz nečeg što piše ustav. Međutim, on je to uradio na način koji je po mom mišljenju duboko problematičan. Inače, ja sam veliki kritičar rada našeg Ustavnog suda. Sa malo stvari se mogu složiti sa gospodinom Dodikom, ali jedna od stvari gdje zaista dijelim njegovo mišljenje je da je Ustavni sud zaista ne radi kako treba i pri tome, kažem, ne mislim čak toliko na same odluke koje on donosi, koliko na zaista katastrofalna obrazloženja tih odluka koje u mnogo situacija zaista se kose i sa zdravim razumom i elementarnom logiku. Ustavni sud se pozvao na nekoliko argumenata, recimo jedan od njih je klauzula o kontinuitetu. Kao što znamo svi, u našem ustavu stoji da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje međunarodno pravno postojanje u kontinuitetu, dok će unutrašnje uređenje biti regulisano ovim ustavom. Pošto je pitanje imovine unutrašnje pitanje, to nema nikakve veze sa prethodnom Bosnom i Hercegovinom, već sa onim što piše u ustavu. A tamo postoji član 3 koji definiše nadležnosti Bosne i Hercegovine. Te su nadležnosti taksativno navedene i tamo je navedeno da sve što član 3 nije dodijeljeno Bosni i Hercegovini pripada entitetima, izuzev ako se oni drugačije međusobno ne dogovore. Pošto takvog dogovora nema, po logici našeg ustava, dakle po članu 3, s obzirom da ta nadležnost nije dodijeljena Bosni i Hercegovini, to je trebalo biti dodijeljeno entitetima. Druga sporna stvar koja je meni također problematična u odluci Ustavnog suda je pozivanje na argumente vezane za sukcesiju. Sukcesija je pitanje odnosa između država nasljednica bivše SFRJ. Ona nema nikakve logičke konekcije sa regulisanjem vlasništva unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to je naprosto pitanje koja ambasada pripada kojoj državi. Kako će ta država unutar sebe da riješi pitanje imovine je nešto potpuno nevezano sa tim. Da zaključim, mislim da je odluka Ustavnog suda zaista problematična i da nije ni čudo da ona izaziva polemike i društvene krize i da ljudi naprosto pokušavaju da se odupru takvoj odluci. Znate, kod nas postoji neka fama da odluke suda se ne komentarišu, nego se provode. Naravno da odluke sudova se moraju provoditi, međutim, to ne znači da mi ne trebamo da ih osporavamo, kritikujemo i da se borimo protiv njih. Dakle, mislim da je ovdje Ustavni sud pogriješio, da je to još jedna od njegovih, ja bih rekao, zaista katastrofalnih odluka, ne u smislu odluke, već u smislu zaista skandalozno niskog nivoa obrazloženja te odluke koju je Ustavni sud dao i da se takvoj odluci ima smisla i legitimno je suprotstavljati.
Gospodine Ademoviću?
Ja se slažem jednim dijelom sa gospodinom Savanovićem, to je da često možete u javnom prostoru, u javnom diskursu čuti da se odluke sudova, pogotovo najviših sudova, ne komentašu, što apsolutno nije tačno. Sve odluke svake javne vlasti se mogu komentarsati, kritikovati, pa tako i odluke Ustavnog suda. Međutim, ono što se ja ne mogu da složim jeste da sviđala se ili ne sviđala vam se jedna odluka bilo kojeg suda nadležnog tijela, sudske odluke se moraju provoditi. Zašto je to bitno, pogotovo u kontekstu Bosne i Hercegovine? Birati šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, pa onda podržavati odluke koje vam se sviđaju, a vršiti opstrukciju odluka koje vam se ne sviđaju, vodi ka haosu u kojem se trenutno Bosna i Hercegovina nalazi, upravo zato što svako ko ima iole osjećaj snage i moći i osjećaj neodgovornosti naspram države, daje sebi za pravo da nameće svoje stavove obstruišući tako obavezujuće stavove sudova i drugih institucija.
A da li je problematična odluka Ustavnog suda?
Meni lično nije. I reću vam zašto. Državna imovina se smatra nečim što je jako bitno za dobrobit svih građana. Mi se moramo ovdje odmaći od politike i kontroverznih političkih stavova zato što nas oni vode ka bici, ka sukobu ili prinudnom ispoljavanju mišljenja u smislu da li ste za RS ili ste za Bosnu i Hercegovinu, što je apsolutno pogrešno, zato što građane trebaju da shvate da to nije pitanje da li ste za RS, za BiH, već to pitanje kako će se ta imovina najbolje poslužiti građanima da i oni imaju korist kako bi bolje i lagodnije živjeli. To se kod nas ne dešava, zato što borba za državnu imovinu je borba za vlast, borba za prevlast, jer onaj ko ima državnu imovinu može s njom da raspolaže, a čim raspolaže s tom moći, može da drži pod kontrolom građane jer ih i ucijenjuje. Ja smatram da državna imovina treba da pripadne Bosni i Hercegovini, koja treba podhitno da donese pravedan zakon, da se na neki način dodijeli imovina koja je nužna da entiteti mogu crpiti svoje nadležnosti, ali da se ostvari saradnja između različitih nivoa, od lokalne zajednice do državnog nivoa, u smislu da se uvijek vodi računa o javnom i društvenom interesu i o dobrobiti građana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nedima Demović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Govori Aleksandar Savanović.
Ja naravno nisam za to da se na bilo koji način suspenduje ustavno-pravni poredak države. Postoje razni mehanizmi kako se ljudi mogu boriti protiv nepravednih odluka Ustavnog suda. Pazite, mi ne možemo dopustiti diktaturu Ustavnog suda. Naravno da moramo provoditi te odluke, ali ne možemo ni dopustiti da se ljudi ponašaju kao da smo mi pali s Marsa svi ovde i da niko od nas ne zna da ode na sajt suda i da pročita šta tamo piše u nekoj odluci. Ja sam o tim stvarima govorio, naravno da je potpuno jasno da ne mislim da treba suspendovati ustavni poredak zemlje. Pazite, Ustavni sud bi trebalo da bude finalna instanca gdje mi rješavamo društvene konflikte koje ne možemo riješiti na drugi način. Međutim, moja je tvrdnja da on zapravo svojim odlukama i još više jako lošim i niskim nivom obrazloženja tih odluka zapravo samo pojačava te društvene konflikte. Kada govorimo, na primjer, o koristi ili šteti za građane, mi zaista treba da se zapitamo da li bi, recimo, neka imovina bila efikasnije upotrebljena ako je na nivou države Bosne i Hercegovine. Ja se slažem sa gospodinom Ademovićem da bi to teorijski tako možda i bilo i da bi smo mi svi možda željeli da to tako bude. Međutim, naša praksa nama ne daje za optimizam da tvrdimo ovo što on kaže. Naime, mi vidimo da se naši političari ne mogu dogovoriti ni oko trivialnih stvari, mnogo trivialnijih stvari koje su na dnevno političkom nivou zapravo nevažne, a kamoli oko nekih bitnih stvari vezanih recimo za, ne znam, evo, aerodrom Trebinje ili nešto tog tipa, hidrocentralu u Brčkom ili tako dalje. Zato mislim da je upravo obrnuto, ako tražimo efikasnost i efikasnu upotrebu imovine u korist građana, zapravo je mnogo bolje, a i logičnije je da se to spusti što niže prema lokalu, ne samo na entitete, već i na lokalne zajednice, opštine u slučaju šuma, na primjer šumska gazdinstva i tako dalje. Na osnovu Ustava pitanje državne imovine nije riješeno. To je urađeno odlukom Ustavnog suda, međutim Ustavni sud zapravo nije riješio to pitanje, nego ga je samo zakomplikovao inicirajući opravdanu i legitimnu borbu protiv takve odluke. Ovo sad što obrazlažem je nastavak i komentar na ovo što je gospodin Ademović zapravo adresirao kao ključni problem, gdje ćemo mi imati najefikasniju upotrebu te imovine. Ja ne dijelim njegov optimizam da bi to bilo dobro da bude na nivou države, naprotiv, ja sam vrlo skeptičan oko toga, mislim da bi to baš blokiralo kvalitetnu upotrebu te imovine i dovelo bi do raznih ucijena, blokada, kako kome zatreba za koncesiju, ucjenjivao bi ovog drugog i mi bismo imali mnogo, mnogo komplikovaniji i veći haos nego što ga sad imamo, a i sada smo u potpunom haosu.
Evo da čujemo gospodina Ademovića.
Ustavni sud je zaključio da u svakoj državi imovina je vrlo bitna zato što je ona esencija, zato što je ona suština faktičke snage jedne države i vrlo je bitno da suverenitet, a Bosna i Hercegovina je po Ustavu BiH u Dejtonu priznata kao država koja nastavlja svoje postojanje kao suverena nezavisna država i teritorijalno integrisana država, da taj pojam esencije države ne može biti faktički podržan ukoliko ona nema pravo da raspolaže sa imovinom. Ja apsolutno shvatam Milorada Dodika, on je svjestan i tu ne treba da se zamajavamo, da državna imovina je ujedno borba za faktičku snagu, bilo države, bilo entiteta. Ono što bi se desilo da entiteti preuzmu državnu imovinu, da mogu samostalno, bez ikakve koordinacije, obaveze informisanja, prethodne saglasnosti, tako dalje, da upravljaju toj imovinom, vodilo bi ka tome da država nema apsolutno snage da se odupre političkoj, faktičkoj moći entiteta, što bi vodilo najvjerovatnije ka stvarnom provođenju politike secesionizma Milorada Dodika, koji to skoro svaki dan javno ističe, ne krije i kaže ukoliko se ne desi ono što ja smatram da je ispravno, desit će se sukob. On ga ne pokreće u ovom momentu, ali pretpostavljam kad se osjetiti dovoljno jak da i to može uraditi. Državna imovina bi bio jedan razlog za to. Nemojmo zaboraviti da čak i uprko zabrani Ustavnog suda Milorad Dodik je zalagao tu imovinu na međunarodnim berzama, uzimao kredite, time slabio ne samo svoj entitet i zaduživao, već i državu Bosnu i Hercegovinu. Jer sve ovo što se dešava na unutrašnjem planu tiče se i Bosne i Hercegovine kao subjekta. I nemojte misliti da jedan čin kao što je ordenje predsjedniku Putinu, da to se danas ne adresira i Bosni i Hercegovini, bez obzira što se veći dio države ograđuje od takav čin.
Gospodine Savanović, evo gospodin Ademović kaže da bi kada bi entiteti postali vlasnici imovine, da bi to faktički vodilo rastakanju države i omogućilo secesionizam.
Ja ne bih ovo pitanje povezivao sa bilo kakvim politikama gospodina Dodika. Ne dijelim tu uvjerenost u neku realnu secesionističku politiku. Ovdje bavio sam se detaljno istraživanjem i nazvao sam to secesionističkom retorikom gospodina Dodika, ali kada pogledate odluke zvaničnih organa Republike Srpske, nemate apsolutno ni jedan dokument, ni jedan akt kojim bi se promovisala secesija. Šta rade pojedine stranke, na primjer SNSD u svojoj deklaraciji i tako dalje, to su druge stvari, to može biti stvarna politička platforma, ali znamo mi svi jako dobro da to i ne mora biti tako, da to može biti obični populizam za dobijanje glasova. Dakle, ja ne mogu prihvatiti to da bi država na bilo koji način bila ugrožena drugačijim rješenjem pitanja imovine. Država je ono što piše u našem ustavu, ni manje ni više od toga. U ustavu su kristalno jasno podijeljene nadležnosti između entiteta. Tamo kristalno jasno stoji da sve ovo što nije u članu 3.1 dodijeljeno Bosni i Hercegovini se dodjeljuje entitetima, izuzev ako oni ne odluče da prenesu svoju nadležnost na Bosnu i Hercegovinu. Po pitanju imovine nikad se tako nešto nije desilo. Prema tome, to ni na koji način ne mijenja ono što država Bosne i Hercegovine jeste. Ako bismo mi dozvolili Republici Srpskoj, kao što po mom mišljenju treba to da se uradi, mi ni na koji način ne bismo mijenjali ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, jer naprosto Bosna i Hercegovina jeste to što piše u njenom ustavu. Da li je to sad za Bošnjake možda premalo, za Srbe možda previše, to je sad druga stvar i drugo pitanje, ali to je naprosto tako.
Gospodine Ademoviću, ovo što kaže gospodin Savanović, ovaj član Ustava u kome se kaže da sve ono što nije taksativno navedeno da pripada Bosni i Hercegovini, pripada entitetima. Da li onda taj stav vuče ka tome da državna imovina pripada entitetima?
Ne, Ustav Bosne i Hercegovine ne reguliše ovako nadležnosti kao što je gospodin Savanović rekao. Naime, principijelna norma koja reguliše pitanje nadležnosti jeste da su nadležnosti Bosne i Hercegovine najvećim dijelom taksativno nabrojane u jednom članu, a da je poslije napisano da entiteti imaju takozvane rezidualne nadležnosti, što znači sve ostale nadležnosti koje nisu tu eksplicitno nabrojane, da pripadaju entitetima. Međutim, u toj normi koja nabraja ustavu nadležnosti Bosne i Hercegovine ne piše, niti je regulisano, da su to jedine nadležnosti Bosne i Hercegovine. One su raštrkane po ustavu Bosne i Hercegovine i imate jako puno normi koja reguliše da Bosna i Hercegovina ima nadležnost za nešto samostalno zajedno sa entitetima, kao što ima i određenih normi u Ustavu koje isključivo entitetima daju određene nadležnosti. Evo recimo samo pitanje ljudskih prava. To je norma koja uopšte nije na listi nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali je eksplicitno napisano da će Bosna i Hercegovina i entiteti garantovati ljudska prava. Prema tome, to je regulacija nadležnosti. Kao što i piše da Bosna i Hercegovina nadležna da reguše pitanje jedinstvenog tržišta. Ima jako puno normi u Ustavu koje to pitanje regulišu. Ustavni sud je sasvim u pravu po ovom mišljenju kada to naglašava svaki put i kada svaki put negira da jedina norma je taj član 3 Ustava BiH gdje su većine normi koncentrisane kada je u pitanju nadležnosti Bosne i Hercegovine, međutim svaki put objasni da to nije jedini član, jedina norma koju to pitanje prevuče. I ovaj put Ustavni sud je sistemski tumačio i rekao da mora dati na odgovor na jedno složeno pravno pitanje koje nije eksplicitno regulisano, iz tih normi izvukao nešto s čim se Republika Srpska, barem kroz njen zvanični stav, ne slaže. Ali još jednom potencira, najgora stvar u jednoj državi bi trebala da bude ukoliko odlučimo da provodimo vlastitu osjećaj pravde i da uzmemo stvar u svoje ruke i da negiramo neke odluke zato što se nama ne sviđa i zato što smatramo da nisu ispravne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Nedima Demović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Savanoviću, bez obzira šta ko misli o odluci Ustavnog suda, evo vidimo i ovdje da imamo različita mišljenja, da li je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese svoj zakon kojim faktički ovlašćuje Republiku Srpsku da raspolaže državnom imovinom koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske?
Prije svega želim da kažem, ja ni na jedan način ne mislim da treba suspendovati ustavni poredak zemlje tako što će se ukinuti lojalnost Ustavnom sudu. Samo naprosto smatram da su odluke Ustavnog suda pogrešne, neke da su neka obrazloženja tako katastrofalno data i da je potpuno legitiman stav da ljudi s tim polemišu i bore se protiv takvih odluka na načine kako se to radi i u drugim civilizovanim demokratskim savremenim državama. Što se tiče zakona, tu mogu da ilustrujem još jednu od meni paradoksalnih stvari koju je Ustavni sud uradio. Ustavni sud je i u ovoj, po mom mišljenju, odluci, ali i u nekim drugim, preuzeo zapravo ulogu ustavotvorca. Šta se ovdje desilo? Republika Srpska je donijela neki zakon. On je možda ovakav ili onakav, možda je pogrešan, možda ona nema pravo na to. Ustavni sud je trebao i u skladu s onim što je logika Ustavnog suda da odredi da li je taj zakon u skladu sa Ustavom. Ali Ustavni sud ne može da de facto dopisuje nečeg čega nema Ustav. To je praksa koja se po mom mišljenju u više odluka Ustavnog suda događala. Ona proizvodi krize i zaista ostavlja utisak i budi opravdanu sumnju da se radi o politički motivisanim odlukama najviše sudske instance.
Vi mislite znači da je Republika Srpska, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, imala pravo da donese taj zakon i pored toga što je prethodno postojala odluka Ustavnog suda koji je ukinuo taj zakon pa su oni ponovo donijeli taj zakon?
Ja mislim da jeste i ja mislim da je to vrlo legitimna praksa, to nije ništa specifično za nas ovdje, u mnogo ozbiljnim demokratijama se to događa. Kada se donese zakon, Ustavni sud može da ga analizira i pobije u krajnjim instancama i to nije ništa spektakularno što je Republika Srpska uradila. Ona je naprosto se pozvala na član 3 Ustava i na osnovu toga je djelovala. Ne vidim u tome nikakav skandal, niti bilo kakav neki antidržavni projekat. Naprosto Skupština donese zakon, Ustavni sud ga ocjenjuje. To je uobičajena stvar.
Gospodine Ademoviću, mislite li vi da je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese takav zakon kakav je donijela o državnoj imovini?
Ne mogu se složiti, mislim da nije, iz sljedećih razloga. Malo prije gospodin Savanović rekao da je obaveza svih nas u državi da budemo lojalni državi i da se ponašamo civilizovano. Znači da poštujemo osnovne principe i kako društvo i kako država funkcionišu. Ako vam jednom sud kaže ne možete nešto raditi, a vi onda to i dalje radite, po meni je to ponašanje koje nije civilizovano, zato što pokazujete određeni neposluh naspram države. Da se to desi u Republici Srpskoj, kada bi građani recimo pokazivali takav neposluh naspram odluka policijskih snaga ili sudova ili nekih drugih upravnih tijela, osjetili bi itekako kaznenu politiku i vjerovatno bi poslije toga razmislili da li im se isplati tako ponašati. Međutim, Republika Srpska pokazuje ovaj neposluh, ali ne ponaša se civilizovano zato što osjeća da ne postoji sistem odgovornosti ili taj monopol sile koji bi je mogao kazniti. Neki isto to pokušaju, međutim u pravnim i demokratskim državama budu vrlo brzo sankcionisani. To se desilo slično recimo u Španiji sa Katalonijom koja je krenula na sličan način da radi nešto što radi Milorad Dodik. Međutim, u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom, koja nema mogućnost da štiti državnost, suverenitet, integritet države, Španija to ima, tako da je Katalonija stavljena pod financijsku sankciju i kontrolu, ljudi su procesuirani, stavljeni za rešetaka i Katalonija je kažnjena kao autonomna jedinica ograničavanjem svoje autonomije zato što nije poštivala državu kao takvu.
Ovdje mi je zasmetala ova komparacija vezana za Kataloniju. Ja mislim da ta stvar ne stoji. Katalonija je, za razliku od Republike Srpske, ušla u in konkreto realizaciju, dakle u smislu donošenja zakona i sličnih stvari, unilateralne secesije. Pustimo sada Dodika šta on priča, on je jedan običan političar kao i bilo koji drugi koji je sticajem okolnosti tu na vlasti dugo, ali institucije Republike Srpske nikada nisu donijele ni jedan dokument, niti jedan zakon koji bi predstavljao proglas za secesijom, unilateralnom secesijom od Bosne i Hercegovine. Mi nemamo pravo da osporimo ljudima da imaju secesionističku politiku. To je potpuno legitiman i kredibilan stav. Šta god ja mislio lično o tome, možda sam lično kao evo građani Republike Srpske protiv takve politike, ali to je legitimna politička agenda. Zagovarate secesiju, ne znam, ja sam prije par godina istraživao secesionistički pokret u Venetu, u Veneciji. To je legitimna politička pozicija, te secesionističke partije su u koaliciji sa vlasti u Rimu. Druga je stvar da vi pokušavate ilegalnu, unilateralnu secesiju. To je nešto što onda zahtjeva, zaista tu se mogu složiti sa gospodinom Ademovićem, onda se uključuju razni instrumenti kojima se to sankcioniše. To Republika Srpska nije nikada uradila. To su različite stvari i ne vidim tu nikakvu stvarnu konekciju između Katalonije i Republike Srpske.
Katalonija donijela deklaraciju o secesiji, ali faktički nije uradila nijedan konkretan potez. Međutim, Republika Srpska je donijela i to strane javne vlasti u Narodnoj skupštini više deklaracija u kojima je s jedne strane priječeno da će doći do secesije ukoliko ne bude se ispoštovala volja srpskog naroda u Republici Srpskoj. A s druge strane, jako često javna vlast u Republici Srpskoj negirala naloge države ili proglašavala deklaraciju u kome će se prijetiti referendumom za neprihvatanje državnih institucija na teritoriju Republike Srpske. To su konkretni pravni akti sa svojim posljedicama, ne samo politički. Mislim da je to nešto što je vrlo opasno i nije apsolutno prihvatljivo u bilo kojoj normalnoj državi.
Evo ja bih sad završavao ovaj razgovor samo ukratko u zaključku da odgovorimo na ono naslovno pitanje. Gospodine Savanoviću, čija je državna imovina?
Pa vidjet ćemo još.
Vaš zaključak, gospodine Ademoviću?
Državna imovina države Bosne i Hercegovine bila i ostala po odluci suda i tako će biti dok se stav suda ne promijeni, a obaveza koja predstoji jeste da se donese državni zakon kojim će se to pitanje u cijelosti regulisati.
Hvala vam. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.